Absolutely.
Nguye mukili lelo na viu wa Lingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Mpoko ila muumpe boye bula muna bino banso na linaka na biso sangwa mukili lelo Ezali basa muna biso na lokota na Lingala Ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America Wuto Washington DC Tokomi na Ngonga, il y a 15h30 à Washington DC, 20h30 à Kinshasa et Brazzaville, 21h30 à Goma, Pelangambo, Isso et le Congo démocratique. Michel Joseph Azali Bongo Onzela Massini, la liste ici à Edi Sango, Sangwa Mokilelo, et Pesame Libino na Marius Murunga. Boyoka, Pasango, Tume Libino, Mpokwa Elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya musolo na ekolo Kongo Demokratiki kuna malekaka na ingumba Kisangani na ilo kwa bitumba, mangomba maike masute civil batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuendamize Kongo epi pona kuendamize wa vitimu ezali moke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otokolisaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport ekomi penza pasi na ituka ya sud Ubangi pona bozangi carburant.
La moni pour la makama transport vraiment la gemena et aussi balisé sur tête. Toi dit que carburant est mati, mais bah mega kosunga biso la ba prix.
Kokiti sa makasi motango mwa ba beli pe ba wei na bokono ba malaria ou ekolo Congo Brazzaville, yango ntina ya bokabuli ba mwema nyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo mileki.
3,500,000 moustiquaires toko distribuer. Donc toujours linga que moto na moto. Azale pa ya azali na Congo.
Toko suki sana manaka mabiso na kombo na Bozindo na Edi Isango Oya kusulana papi Mambo Luamba Wazali ministre provincial ya interieur ya ituka ya Congo Central Talaba Sango, tobo melibino omokulu mwalilo Toko landa nyoso wana na bulai na sima mwangu nga moke Liboso ete toko makuna, tolanda na ino Masango na biso na mukuse eye Epesa melibiso na Edi Isango
Didier Kimanga, mon petit ya lokumu ya mokonjamboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na mambi matali misala ya mayele atiki musala moye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lokola OCCRP na mokanda mwa boutique musala moye atindi na président Félix Tshisekedi mokanda moye viwa lingala etangaki Didier Kimanga akomi ete ezali poete Mpole et Salima na baye ba Salima Kambomaye a Bengi Malokuta na tina na ye lobi loleki bililingi biike bi tiamaki na ba réseaux sociaux kola kisaye kosenga kanyaka na ba pesi misolo pe ba keli misala ya lokuta baye ba tila kie motambo nzokande na ngambo na ye Vidye Kimanga komi na mokanda mwaye ete bililingi biango bi katamaki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kubebisa lokumu na Mupesitoli ya President Félix Tshisekedi uyu azalaka pe moyi mumbongo pe misala abakisi eti e azali ye pe azali na mungungu ya masolo basala kina baye batila kie mutambo pe mungungu mwango mulakisi eti maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela Eye alobela kiyango Vidye Kimanga abakisi ete apesaka maboko na misala na bitumba na kanyaka na mokonzi ya mboka ya Félix Tshisekedi na ngambo na ye musala ya na ngambo na yango ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete moto nyonso uyu akobuka mibeko uyu akolanda te malako ma musala ata nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kopesa maetungu esengeli mokambi ya ndako ya musala ya Félix Tshisekedi Eric Nyindu akondoli na mokanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asala kana bitumba na kanyaka loboko ya politiki na ye Mukambi ya kala ya misala ya maponami pe mutambusi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mukano mwa kuru ya kasasyon sima na kolekisa pene na sanza tukumi balie na boloko bonene ya kasapa na Lubumbashi a bimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bofundami na kutinda bakabila koinana kulukape kutuka bokingi ya mboka pona mayimatali matye ya apesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya lisoko dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kupesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonja mboka na 2023 Lisanga bunganga a zalaka kati na libuki ya mangumba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa kombu babiba kupesa kombu na mapuna mima makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba eurodeputé to ba kelebeko ya Parlement ya Europa bazwi mokano moye mopameli bobimisi petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bobimisi petrole yango na botambuli likolo na makokinga moto pona baye bazali kotelemela mabongisi mango na sanja mibali Total Energy esakolaki boyokani ya dollar à milliard à zumi na Uganda na Tanzanie et longo na compagnie nene ya petrolo ya Chine OCNOCC puna mabongisi manene matali petrolo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na eteni ya ndelo ya Tanzanie. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi pona boyokani ya Shanghai na tine ya kotelemela mpifo ya bayi Occident bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani bapinga ma Rwanda mpe ma Uganda mpe basengi boyangeli na misolomiye na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kusenga botomboli misala mantina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata nda kisali ngomba lia fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la monsolo moye malamu.
Tubiso association te exhorte ba autorite congolaise. Pour que mbongo wana ba utilise ango bien, mbongo wana ezala bien jore. Enfin que mbongo wana e touché ba vraie victime oyo baza identifié pour epangusa pinzoli na bango. Parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nanga mona bango, Jean de Dieu Kilima. Mokambi ya Lisanga ya ukumbusho eye ekundola kaba bitumba ya Kisangani mpe jino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba ya Kisangani basengi ete polele ezala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongolai po ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme et défendaka makambo ba victime po elobela makambo yango po ezali mingi basé na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoti au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national dans 20% bapesi ba victime physique biso ba victime na oyo invisible ou économique psychologique tosengi mbongo wana te biso tolingi kaka c'est la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo Démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
mbongo bache wana pona kuendamize Kongo epi pona kuendamize wa vitimu ezali muke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otokolisaki na kisangole to zo profite na mikona bino poko senga ete likambo wana ifo eko matina suka bandeko na biso ba Rwande oyo ba renya ki kompetence ya Cour internationale de justice esengeli ete bandeko na biso wana baza la pe traduit en justice yango biso okote ya ba organizasyon mosusu ozo senga ete bafungo la tribunal internationale pona Kongo oyo ekosambisa na ba Rwande na ba Ugande epi ba acteur locaux bandeko na biso ba Congolais o ba serva ki de bras équilibrés pona ba rébellion étrangère wana baza na mise devant ba réponse na bango afin que réparation ezala effective
bosengeli koyeba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi naino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi ya Sumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya Sud Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ekomi okoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili komata. Tango tolukaki kokutana na baimboka Gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya ngele bango balobaki te komata na ndakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki pona kosala bakilometele ibale awa omabele magemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais. Lelo ekomi 1000 francs congolais na moi pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu. Baigeme na basengi pe lisusu na mokambi ya mairie akoka kotia mindolo to pe ba arrêt po ete ba taximene batika konyokola bango. Toka mibale okati ya bango.
Transport ezalaki soki tofuta ko bandawa si na hôpital général tofuta na biso ba 500 francs. Mais lelo ekomi 1000 francs de so bosolo na taximene te bokokamata na si l'état ta na li kambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na koma to ebite donc bata la mali kambo bien ça bien koma te
to la moni po la makama transport vraiment na gemena ezo simba li susu te to ebite carburant imati mais ba meka kosunga biso na ba prix ba pesa biso ata a remoko ke awa tel place oui il fallait ba créer biso are ke tel ke are pe la petrobank bo kufuta uta are petrobank pepe ezo na bo po sunga biso
na ngambo ya bango batambu si tukutuku ya gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo esili komata oyo kamoko na bango.
Merci mpanzi sango mpona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tosutuki kaka ezalaki na 3000 francs na miniti oyo carburant komi na 4000 4500 ebakuse ndenge tozosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango ozomona mpe ke biso sikoyo ripe ya transport tomatisi yango vi ya bakuse nde toza kosala.
Tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ye asenga kina batambusi tukutuku ba matisa talo ya bokumbi bato mingi koleka te pamba te bazali na boluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele omabele magemena pe ya Ubangi ya ngele mobimba tokoka koyoka mwana mboka César Nzabi.
Donc la différence c'est 1500 francs congolais donc la pona 1500 francs congolais ba taxe ma taxe na bango cher ou bien 1000 francs 2000 tout consomme bade tracasser population ma carte vraiment ba sa la bongo te ba taxe taxe na bango normal ba sa la ba course na bango normal pe ba sunga population
tokundola te ata yetuka ya Ubangi ya ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrica talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kouta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto gemina mboka engumba mokonzi ya Ubangi ya ngele Jean-Pierre Mutamba pona VOA.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba. Kokitisa makasi motango mwa bo beli mpe boweyi na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango nde tina ya eleko ya misato ya bobeti ntango awa ekolo mobimba mpona kokabola na bafandi manyungulu to pe moustikaire imprégné manaka mango mapesamaki na ministre moyangeli ya mambi ya bokolongolo bwa nzoto ya ekolo Congo tolanda bolai uto Pointe Noire na Florent Onobou.
Bobundisi bokono bwa malaria litoma enene ya bosobi chini oti mapitalo. Nde mozali moko mama ekambo ezali kotele milambo la matadi ya ekolo Kongo elongo na masanga makomemela ka ilisungi sima bile ko bia mibubileka mbula matadi elongo na masanga makopisa ka ilisungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na eloko ya misato ya bobechi tangwa o ekolo mobimba na likambo litali bokaboli pamba ya manyungulu bitia mimino ya tango molayi penza pona komibatela malamu na bangungi biko bisaka mutu mukono bwa malaria
tozo kinga 3 millions 500 musika toko distribue donc tozo linga ke moto na moto azale pa azale na Congo azala su musika ebnene de sexe oui ba ba koki ko kabla la musika ebnene de sexe me kokate un il faut chacun de nous a zwa pongi na kati ya musika ebnene ensuite vous yebi que pa lui dire c'est malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le milieu discours nanga il faut tout ça là assainissement de milieu. Donc qu'on peut dire que par caniveau est tondi maïzali ma pour ma musique zali ba te ba zali te pour ba cuire ba caniveau voilà. Il faut d'abord tu poso to cuire ba caniveau. Musiqueur et gozaraka moyen synergie pour la lutte contre la maladie.
Si même la conjugue Ministre Muyange Limambi Mak Bokolongono Bonzoto ayambaki ilimbo ya manyungulu mango yambo ya kopesa na baye basengeli pona manaka bobechi tangwa maso malinisa maki na bokaboli manyungulu mango uti ya mabuta
natali te opération a difficile avant de se faire impegner je se déroule bien mais eloko moko na sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustique bazo tia bazo pesa mbele la moko bazo luba na bato bazo yamba ba moustique c'est bien moustique impegné bazo utilise une façon mais kasi fo bo tia bo peto nda ku fo sa bo peto ne za na binu pour que ba moustique wala ba mbigo na ezo so ezo transmettre que par le disque et pour ta mais sauter donc il faut que ilo konyo sotu et koko yamba mai ya mosoto il faut pas il manyango hein il faut donc propriété la carte anda ou propriété na carte lo pas ou c'est na barabala parce que ba ordure ba boîte ya ba conserve na ba pneu ou ba zot tiaka na ba barabala wana c'est ka mai zo fanda sikawa nande ba mustiki ba ngungi ba zokendo ko buta makuna
na boyibi penza ba kokoso ni kukumba ka bokono bo malaria ba yani ba kabo ba pesa ki longungi na musala mwambu la mataji
zana vrai joie ngana kanisa ki ba kokoma awate doko yo kana ba khiera ba bata na susuke ba zokabula ba mustiki ya biso na kata lopango to lobi ah biso to za on face a l'hôpital do ayeko pe a biso te si malobi to mona ki ba to ya l'hôpital baga ki na biso alwa ki na biso ki boza la ka premier ministre ko leka ko pia bino ba musike wa mona nzana vraiment jona za e bela ko lobate
Florent Onobo Pointe Noire VOA.
Merci mingi Florent Onobo. Bato baiki bakufa kilobilo liki sima na moto kamoko monene momemaka petrol loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central nini penza elekaki eloko nini bakonzi baituka ya bazali kosala po ete makama malolenge eye masale mate edi sango ya mipona biso na manaka mabiso na Bozindo papi mambo luamba wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya intérieur ya ituka ya Congo Central tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est vrai que j'ai dit, teki, likama, li salamikuna, ya mwa monene, bat bakufi, bat baziki, ezaki penzani.
Ezaki, mutuka, oyo babengi na français, remorte, et nemaki citerne, do citerne, zalinzu, oyo batara kardina, a nemaki produit, babengi essence, a komina niveau ya mbuba, e azali na perte à contrôle na volant, a sali accident, donc, mutu e kei na zelo, et puis citerne, na cabine, et se renverse si la chaussée, na nzela ya, o babengi, komina na isasa, province et tangage nzela bana 16h ti ba 20h le kozwa moto mais bana 16h ti 20h et ça c'est bana ko sopana nango et le fait que police de regiona et bana ko sirve na musika moto et pelagite moto et ko pena butu le sali ki essence te meza pelaka na moto lingana na moto te le peli moto batu azali te menzinga nzinga le ba ko kozika na moto yo ya essence pantona na explosion et sera magie
kasi batu ba ziki tu ba kufi na mutango boni potango
bilan provisoire na zo pesa parce oyo ba kufi ba zali 8 na plus ou moins 18 oyo ba cheminer bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu et lobby ba ko cheminer bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oza deteni na transfert na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire ba msusu ba ziki na ndenge ya makasi te ba zo ko loba na bango mais ba msusu nde ba ziki pena na oyo ba metse bomba ebi na deuxième couche ou troisième couche moto zari bon pena makasi nde bazali 13 ne oyo bazali na kozoka oyo ezali ke ya moto mais ko ko récupérer bango na 2 3 jours bango nde ba kozala transférer bango nyonso ba kozala transférer lobi na ba centre oyo ya makasi na isa
bati bazu mitu na likama wana po motuka iko ya isani ndenge nini
place wana so ko tali mutu rapena e ko ko sala accident parce que ezali te virage te ezali te montagne te mais ezali ka imprudence ya chauffeur toza ko se imaginer po do kutiete eza soit ivresse na bazali na milangwa to pe imprudence na kaka na volant mais eza probleme ya panne technique te parce que mutuka na place wana ko ko sala accident eza na plateau pena tout droit au monde na suka te suka mais afrika même accident donc soit to go konanete tanto na komunan tanye mis interieur na tuni balobi apeka ki deja karibina kota utaki to na yeza yi mwaya ko justifie na motigali eke kei na moto nenge bamsuzu balobi se tas ne banke deja en cours to na ko identifie cause ya accident wana
matato li tozwi na batoto benga ki kuna na societe civile po kita ki penisikana balobi ba vandi ya zinga zinga bazala ki ko zwa carburant yangwana moto tongo ni basiki tout ça là les amis bongo
oui ba misusu ba banay ko zwa carburant ya onde emeni ba police na kokufa police moko ya do carburant na police moko ya territorial et na ko luka ko pechi sa bato baza ko s'approcher na mutu kana pona ko benga na bato et plan wana zi bango ni ba le ba kufi sur place mais moko azali ko bunana na pasi ba ko transférer na ba institution ya makasi na niveau ya sasa
mutu kai baluki carburant ezo sopana nini penze emeni moto mutayaki na lika ya tuni
na mutayaki na lika ya te d'après des investigations to tuni na terre ba lui ezali etincelle ya batterie moni mouvement wana tango bato bazalaki na pemeni bakenaki po bayiba ba batterie batukizi phase na net etincelle wana lokola ezali essence nde eprovoke moto wana
likama yango esalami pembeni kaka na esika likama mosusu esalamaki na 2018 toyoki ke bato koleka motango ya likolo mpenza bakufa kati ate okopesa biso motuni ezo mituna mpona nini kaka esika wana eba
esika oyo esalami eza esika oyo ya liboso esalamaka te me emboka yango nde mbuba me sika oyo esalami lisika kaka bakunda bato bazikaka na 2018 na cimetiere na bango wana nde place oyo lekama wana esalami lisusu etilke eza deuxième incident après 2018 na 2022 4 ans après lelo susu bato baziki kaka na mbuba kobosana te nombre ya bato erezoko basama kaka ya kokufa parce que nombre oyo toyemonaki ntango tozozwa bazozwa bakor ezo basama kaka na hôpital donc juste là biso tozotalanse de pain sécurité na technique bato mpe ya nzambe mpe bakokotala mpe mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka esika wana koleka bato kama ni kaka lisika wana
oui nazalaka ministre ya travaux publics provincial na zwaka charge ya kokunda 30 corps na kasangol wana ezaki gouvernement ezaki ngai moko antake ministre na kunda mikuwa wana 30 e oyo tokoka komema te viespace nde gouvernement provincial asolisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndango bakundamaka wana oyo bakundamaka bakozala 60 na oyo tokona kasango plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018
kasi toyoki likama mosusu esalamaki kaka
na etuka ya Congo Central mikolobiliki batu baziki na mwa mboka mwa musika ezaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali bakina village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons cases ya ba pêcheurs kelengi na biloko na bango eza mwa musika na cité ya Mwanda il faut katisa na vedette il faut katisa fleuve Congo na nda mosea pour komana Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa cité bango bazata na nda kote bazata na ndoko mote donyon ce kelengi kuna peza ka kardina moko na bango abana ko sala musala ko tia kardina na babidon akotisi na kaze ndambo supermarché wana muninga na ko chamba bula likolo wana e ampote e biloko nyonso mboka nyonso ziki mboka nyonso eloko ndako za soute une semaine après événement monsieur Salami na kimwa toujours carburant ka cause ya baksida wana
na kama izuli ka ibele bat bazo ku febele na makarburant mikano nini mizwama ce qui fait ici zwama pona nini e chama kati na musala
boko e ba ke na 2018 na zaji wana to tena ba reunion na ba ndeko Jose Matila na niveau national a la ministre ba ministre bele bele ya santé ba deuxième ministre zwama ka application et posa problème pour ce manango biso le terrain na gouvernement na zonga na parlement et le oyo deux mois toujours na gouvernement oyo na dotegi toujours il va disposition déjà ya créer brigade parce que to constate que carburant na Congo central est à côté kama les autres tambola na ba voiture au moins la voiture na 100 bidons 200 bidons et 100 qui bas à l'inquiété alors ministre ya Ido Kalbi a zori déjà la précaution ya ko créer déjà brigade le oyo toujours na étape ya koluka ko pesa bango ba 5 centimes donc tenu bango pona musala gouverneur Gibadu atukosomba bajibu ni bali 44 pona surveillance nango malheureusement brigade Michel Amina na musala te e likama oyo e komi maire e pesi so kame makasi ya kuluka kocha nideko nanjela pona ku lite ke makamoboye e koma nisute
ubi par exemple ke brigade tepe police ya baido karubi ke izaraka mibe komusuna evite soki mituka ba kamion siter ya baido karubi kota mbola na moi tona nibu kwa nanyo sisa la kati, sisa la kati
nao, lelo oyo ministeri ya Jokardi bazo kutambula na ministeri interior pa na sekirite ya batuna bilo kona bango nibu kwa ezali me kusali la yangu niza kama pasi no mwoni toza kupuse ministeri Jokardi nga nazali pre ya kwa kompanya ya peki polisi Jokardi baza la kana bango me baza efika sisi le teren plis bango baza kutali interi na bango ya kuransene population ne kusipoze population na iso ndeko depute banayi musara oyo plis kote poti na banda kote toza kaka debu me bango boto zwa kambo wana ndila atakasele bazo mwono na te se pokwa leta koza la demisioner te biso na kufuma e giba tulubi leta faze la prezani ifo muta kompeye no ngayi leta o azo bate la ngano zo futa mpa kupona ena azo bate la tenga azo sekeze nga se sa vizyo toza kona kongo sa andar samedi deja rene zali ala chef de service nyon se lidi territoire bana kasama wiki mwanda e otura nini se pona utala komense lendi bako kocha dja brigade amas pona kosekeze la national numero 1 kofera pike lwa elodi mutu kaya karibia eko kutambula na moite lwa elodi mutu kaya karibia ifo zana sente lwa elodi mutu kaya karibia ifo ereni ba siter ne feze la proteje a eko kuranverse meko kre flamite neti ya bande kona biso ya ledia ate baluki epesa ise baluka mbala ebele ne jame karibia edima jame pe ezika donc ifo ki ba siter ne la proteje e yuza kondisyon de kuchana ndela
mbongo na banda kwa batupu baza la kanongo ebele elodi mboka wane tiko zika siko
oui tuotu kuzwa mukanda ya progrès pona kosala perquisition ya banda ko eza temen temen ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement toko tendre opération sila national numéro 1 bato nyonso baza ko bomba bakarwe na banda ko na bango chaque commandant de site na discipline na ye ba komene pe opération pour éviter que bato basala ka transaction ba kardira na banda ko au risque de l'état a qui na chaque fois
si ele ki na nzela ya pipeline te na bato
gouverneur tango de kama ko ya ibsinga experience to sala nyonso ke mituka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ya liboso ya pesa ya mwana il faut mener lobby na niveau ya sasa alors il faut ba luka moyen ba véhicule oyo mema ba conteneur nyonso eke na nzela ya train e rolimte ba deva mais ce côté erreur ba conteneur na ba essence ele na nzela mutuka to ko déplorer ka ba mort chaque jour
matin de mingi ministre papi mambo luamba ministre ya intérieur ya Congo central ou ya
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur et à province ya Congo central, Ezalaki Bongo na e Lobeli, ya Edi Isango, Masango Masolo, Maye, Nde Sukisi Masolo, Eye, Tobumbela Kibino, O Mokolo Malilo, Masolo, Nabiso Motu ya Mokolo Malilo, Ezalaki Bongo, Sima Ekolo Uganda, Kofuta Ndambo, ya Mosolo na Ekolo Congo démocratique, Pona Maematali, Malekaka na Ngumba Kisangani, na Ekolo na Elekwa Bitumba, Mangoma Maike, ma société civile, Batomboli Ningongo na Bango, Tobetela bino peli solo ya kotambola to na nzela ya transport ekomi pasi penza na ituka ya sud ubangi mpona bozangi carburant na esika eye tosukisaki masolo na biso ya mokolo mwalelo na kokitisa makasi motango ya babeli mpe bawei na bokono ba malaria na ekolo Congo Brazzaville yango nde ntina ya bokaboli ya bamoustikaire imprégné mikolo mileki na ekolo eye basango eye nde esukisi basango eye totombelaki bino tobombelaki bino mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso beaucoup qui peut la basse en la biseau et sous la site n'a biseau internet www.voalingala.com que bobo s'en a été collé page n'a biseau Facebook voalingala ceux qui t'ont commis la kibino les leus à la kibongo n'a l'issal ici à Eddie Isango Michel Joseph na Chan basala kibongo on dirait à Massini combo d'angai Marius Mohunga au tikala malam.